Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Христос народився, шановні радіослухачі, вітаю вас зі студії Радіо Марія. Максим Приступа, радію з того, що можу з вами бути зараз у прямому ефірі. Дорогі друзі, розпочинаємо програму «Головред», а точніше її такий вже новорічний ефір. Майже-майже ми вже тут вступили на поріг Нового року, але так є в традиції, що зазвичай ми маємо такі підсумкові програми. Отож, сьогодні спробуємо підбити також підсумки важливих подій, які вже увійшли в історію, які почуємо, власне, почуємо цей підсумок від головного редактора журналу «Скині» отця Юрія Блажеєвського. Отець, слава Ісусу Христу, Христос народився.
Славімо Його, вітаю всіх слухачів.
Так, будь ласка, отець.
Я, отже, хотів би також, власне, спочатку сказати, чому знову підсумки. Напевно, у вас на антені, і не тільки у вас на антені, а всюди ці підсумки всі нас бомбардують підсумками року з усіх сторін, але мені здається також трохи більш цікавим подивитися з, може, для багатьох незвичної перспективи, з перспективи, власне, головного редактора друкованого католицького видання на цей рік, що минає. Щоб побачити і виокремити не тільки важливі самі по собі події цього року, але також спробувати трохи підсумувати те, як католицькі ЗМІ у нас в Україні цей рік прожили. Звісно, не вдасться говорити про все, що сталося, і може бути, не зачепити всі тенденції, тому я відразу хочу застережити, що торкнуся з суб'єктивного погляду найголовніших подій, які в цьому році сталися. І, можливо, так зараз хотів би представити короткий такий мій список, як то кажуть, топ, скільки то там, я, якщо чесно, не рахував, але такий топ, власне, від головного редактора, щоб, звісно, це дискусійна справа, але щоб ми могли на ці теми також поговорити, може трохи його, цей список також доповнити. Отже, передусім, цей рік, як на мене, знову-таки в плані духовності, в плані, власне, християнського життя, минає, на жаль, знову під знаком війни, яка, можливо, не є в такій гострій фазі, як це було рік тому або два роки тому, але все ж таки дається в знаки, дається відчути, перш за все, тим, що постійно чуємо повідомлення про загибель і наших солдатів, і наших громадян, чи з тої сторони. І також, десь можемо бачити наслідки, яке це з собою приносить. Тобто, власне, думаю, важливо поставити собі таке запитання на кінець року. Чи моя духовність як християнина змінюється чи ні? Недавно була така трохи, може, провокаційна трошки стаття зі сторони одного з російських журналістів телеканалу «Дощ», Егерта, і він написав про те, що, власне, починає витворюватися така певна ментальність війни. Звісно, це погляд трохи збоку на нас, на українців, але це питання варто собі ставити. Чи дійсно ми не починаємо призвичаюватись до цієї війни? Наприклад, недавня подія падіння літака російського в Чорне море, який перевозив з собою, між іншим, власне, хор російської армії. Багато хто в мережах зловтішався з цього приводу. Але якщо подивитись по-християнськи на цю подію, справа того, чи винні ті люди, чи не винні ті люди, в чому і в який спосіб вони винні, цей суд належить віддати Богові. Скільки то людських життів було втрачено? Чи ми не втратили за цей рік, власне, дещо з такої людяності, з такої вразливості на життя взагалі, яке не дивиться в паспорт? Тому, думаю, це одна з таких подій, які варто наголошувати, про які варто говорити. Тобто, черговий рік під знаком війни, як він впливає на нашу духовність, на наше сприйняття світу іншої людини. Потім так само думаю, що важливим на протязі цього року був, очевидно, рік, святий рік милосердя, який закінчився. І тут також варто виставляти запитання, наскільки цей рік був для мене святим, чи я скористався з того надзвичайного ювілею, чи це був просто один з тематичних років для мене. Чи я відчув, що це надзвичайна подія, чи я скористався з тих пропозицій Божого милосердя, які були подаровані. І, очевидно, дуже логічне запитання, чи цей рік для мене закінчився і я його закрив, чи він видав якийсь плід, з яким я тепер буду продовжувати жити і це милосердя нести в цілому своєму житті. Ще одна знакова подія цього року – це збірка в європейських церквах католицьких грошей на з ініціативи Папи на допомогу всім, хто постраждав від війни на сході України. Не дивлячись на їх визнання, не дивлячись також на їх паспорти і так далі, і так далі. Тобто тим українцям, не дивлячись на їх погляди політичні, тим українцям, які справді цієї допомоги потребують, бо постраждали. І тут також, власне, можна ставити собі запитання, чи я також особисто беру участь в тому, щоб в якійсь...
На жаль, дуже поганий зв'язок з отцем, тому я думаю, щоб покращився зв'язок, потрібно буде перезавантажитися нам. Тому, друзі, малесенька пауза в якості різдвяної колядки від Лесі Горової, а далі знову повертаємося до студії, щоб продовжувати цей ефір.
Чинене вікно,
крізь вікно,
в кожній хаті кожен знає, що попереду Різдво.
Їде
Бог на санях, роздає дари усім, бо сьогодні народився в нього син, бо сьогодні народився Божий син.
Отже, друзі, ще раз нагадую, що ми зараз триваємо у прямому ефірі в програмі «Головред». Маємо на зв'язку зі Львова головного редактора журналу «Скинія». Маємо такий підсумковий ефір, власне, говоримо про найважливіші події, котрі війшли в історію, котрі торкаються якоїсь церкви, але й не тільки. Шановні радіослухачі, хочемо, щоб ви також долучилися до нашої розмови, щоб ви також зателефонували і внесли також свою думку стосовно того, от які на вашу думку, можливо, яка подія, на вашу думку, можливо, була головною стосовно церкви в цьому році. Ми зараз говорили за війну, ось, і отець задався також запитанням стосовно цієї проблеми, також рік милосердя, наскільки ми були святими в цей рік, так далі, папа для України, і чи я також якимось способом долучаюся до цієї акції, хоча б якимось дрібними справами. Про це все. Будь ласка, зателефонуйте до нас у прямий ефір. Наші номери діють зараз, їх три, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-323-73-18. Рік був досить насиченим, тому є говорити про що. Отець, будь ласка, прошу вас продовжувати ці спогади.
Дякую. Отже, так само в такий топ для мене в цьому році входить, безперечно, і призначення нового нунція в Україні, архієпископа Клаудіо Гуджеротті, тобто представника папи, який має таку подвійну натуру, скажімо так. Він є і офіційним представником держави Ватикан, тобто дипломатичною особою, послом державного рівня, але також, і це що дотичить власне дипломатії державного рівня, офіційного. Натомість в духовному плані він є представником папи для всіх католиків в Україні обох обрядів. Тому це такий трохи нетиповий дипломат. Це дипломат пастир, а ще краще можна сказати пастир, представник папи, його права рука в духовному плані тут в Україні, який має можливість діяти також в дипломатичному полі. І, ну, як на мене, це було також знакове призначення, тому що бачимо, що архієпископ Гуджероті, Нунцій, він дуже компетентний в тому, що він робить, має великий досвід праці на своїй посаді в булих радянських республіках, бо також був довгорічним нунцієм на Кавказі і був так само в Білорусі. І, звісно, що він також дуже, дуже сильно і активно включається в цю ситуацію, яка у нас зараз є в зв'язку з війною, не тільки з гуманітарною допомогою, не тільки координуючи зусилля допомоги, які надає католицька церква всім постраждалим від війни, але також намагаючись проявити себе, власне, як пастир, показати, що папі не байдуже все те, що відбувається тут, намагається інформувати папу, підказувати, які кроки можна зробити для того, щоб люди тут в Україні бачили його підтримку. Ну і з другої сторони також намагається бути близько. Тобто бачимо, що він не сидить тільки в Києві, він досить активно переміщається, він відвідує різні регіони України, не боїться спілкуватися з людьми, промовляє до них також, керує таке якесь пастирське слово, повчання. І останньо також відвідував, багато разів відвідував прифронтову зону, а останньо відвідав також території, які, на жаль, поки що не підконтрольні нашій державі, там на Сході, на Донбасі. Відвідав їх, ці території, власне, не як дипломатичний представник, а саме як пастир, як той, хто представляє папу для тих католиків, які залишились там. І це також викликає, певні якісь запитання, а як живеться там нашим співбратам-католикам обох обрядів на цих окупованих територіях, маючи трохи зв'язки з різними людьми, які там живуть католиками, то можу здавати собі справу з того, що живеться їм там нелегко, так насправді.
Також тому хочеться додати, що це великий є ризик, дійсно, для апостольського нунція туди поїхати. Хто знає, якби його там сприйняли, навіть не їхав як дипломат, а їхав як душпастер. Але, зрештою, тут непередбачувальна була ситуація. Тому бачимо, наскільки нунці є відкритий дійсно на цю справу, на своє служіння, це більше, так скажемо.
Ну, я би до цього додав також, що, власне, ця зміна ментальності війни за цей рік у нас самих, настільки глибоко відбувається, що, ну, і це також варто зауважити, що було також багато критики на адресу нунція, тому він там поїхав.
Момент.
Критики також зі сторони, власне, католиків тут в Україні. І це також ставить запитання, чи ми насправді вже стаємо більш непримиренними, чи ми бачимо лише політичну сторону того, що відбувається, чи ми не чуємо певних душпастерських потреб, чи ми не бачимо, що всі, хто мають проявити себе як душпастері, як опікуни, які йдуть шукати тих, хто заблукав, або тих, кого вкрали, скажімо так, бо так фактично є, ті католики, які перебувають там, в переважній своїй більшості. Це люди, яких вкрали з України, які просто заблоковані, не можуть повернутися, не можуть переїхати. Коли було вікно таких можливостей, то вони з нього з різних причин не скористалися. Але зараз насправді переживають важкі часи. Тому також запитання до всіх нас. Чи цей приклад нунція щось до мене промовляє? Чи я вчуся дивитися на світ не в таких чорно-білих якихось грубих фарбах? Чи я не роблю гротеску того світу з багатьма відтінками, який є зараз.
Знаєте, далі... я ще додам, що його просвященство Клаудіо Гуджероті, він навіть за цей короткий термін свого перебування в Україні, дуже короткий, ну, порівняно, він вже вивчив українську мову, тобто всі служби, меси, які він служить українською мовою. Він дуже добре розуміє, коли до нього звертаєшся. Це також, ну, досить гарний жест поваги. І стосовно тих, хто шукав шкварків після того, коли Нунцій був на Донбасі, то скажу, що вам варто прослухати або зачитати проповідь, котру Нунцій виголосив в соборі Олександра на Різдво 25 грудня, на 10-ту годину служба Божа, коли відбувалася, то це просто щось вражаюче. Він закликав до боротьби, він закликав до такої відкритості, до якогось діалогу, до все-таки до того, що ми могли відстояти те, що ми вважаємо своїм. Тому, будь ласка, зачитайте, хто нас слухає з тих з тої категорії людей, хто там виступав у такі речі. Хотів додати ще. Будь ласка, отець.
Певно, так. Тому, я думаю, ну, варто десь заглиблюватися в ці теми. Також одною з найвизначніших подій для католиків України в цьому році це, власне, був візит кардинала П'єтро Пароліна тут в Україну, як другої після папи особи в католицькій церкві державного секретаря Ватикану. Традиційно це посада, яка, ну, власне, надається людині, яку можна сміливо називати правою рукою діючого папи. Так? Тому це був дуже високий ранг уваги, приділений сюди, до нас. Якщо не можемо гостити з різних причин тут папу, хоча такі запрошення постійно поновлюються, але з тих чи з інших причин, і вони, напевно, більш дипломатичні, ніж релігійні, ми не можемо поки що гостити папу тут, і тоді він робить такий жест приязні, жест близькості, щоб показати, що це не значить, що він не хоче приїхати. І висилає свого найближчого співпрацівника, свого найбільш уповноваженого представника тут до нас. І цей візит також досить широко висвітлювався в засобах масової інформації, як католицьких, так і некатолицьких. І думаю, що наскільки могли журналісти, то, ну, цей візит висвітлили. Зрештою, також кардинал був досить активним, він не був тільки в Києві, він був і у Львові, він був і в Запоріжжі, найближче, як тільки міг, до цієї лінії фронту. Він фактично з Запоріжжя свій візит і розпочав. Тому він приділив увагу до вірних обох обрядів, старався бути разом з усіма, старався виходити також до людей, спілкуватися. Тому це був дуже великий жест, що людина такого рангу, можна сказати, такий замісник папи, так, що він був і старався бути якнайближче, без зайвої помпезності, без якихось там збирань стадіонів. Натомість намагався, і це було видно, що він намагався провести цей візит так дуже тет-а-тет, поспілкуватися з кожною людиною, з якою міг. З простою, з непростою, з представниками держави, з представниками інших церков, з звичайними людьми, які себе навіть не ідентифікують як християни, а просто живуть в Україні чи постраждали від війни на Сході. Тому це також був жест дуже великого милосердя.
Знаєте, отець, я ще додам, що стосовно от візиту Пароліна, от багато також говорилося про візит папи Франциска до України. Зараз поясните, чому папа не зможе приїхати до України, а натомість була також зустріч президента зі Святішим Отцем, де президент також запрошував Святішого Отця відвідати нашу землю. А отець, чому папа не може приїхати саме в цей час?
Знаєте, я, звісно, не хочу брати на себе роль ватиканіста і експерта. Я думаю, цю тему краще розкриють ті, які більш детально слідкують саме за цією темою, які більш детально слідкують за подіями в Ватикані, бо коріння треба шукати там, а не тут, в Україні. І я думаю, що я обмежусь певними своїми такими загальними здогадками. Угу. Думаю, що в кінцевому результаті все впирається в такий дипломатичний контекст відносин, причому не на державному рівні і не в війну, все, думаю, впирається, тільки на дипломатичний контекст відносин між конкретно католицькою церквою, Ватиканом, Святішим Престолом і з одної сторони, і з другої сторони Московською патріархією.
Угу.
Думаю, що коріння варто шукати там. Натомість, власне, ще одна знакова подія, яка дотичила всіх католиків в Україні, це саме зустріч в Гавані між папою Франциском і патріархом Кирилом, яка не була, так як гучно це розкручували, першою в історії зустрічю папи з московським патріархом, бо такі зустрічі відбувалися раніше в історії, але, напевно, була знаковою і було відразу, ну, десь так помітно певне розходження, так що один думав, що йде, наприклад, грати в шахи, так, а другий прийшов на матч з боксу. Так? Це була трошки інша розмова з кожної зі сторін. Навіть в підготовці цього документу вийшло наяв, що зі сторони католицької його готували богослови, натомість зі сторони московського патріархату його готували дипломати. Тому дуже велика розбіжність, дуже великий резонанс, дуже багато знову закидів було в сторону папи за цю Гаванську декларацію. Я думаю, що досить добрі і гарні аналізи ситуації були представлені в католицьких ЗМІ відразу по гарячих слідах. Особливо хочу всіх скерувати на ресурс релігійно-інформаційної служби України RISU.org.ua, де подавалися, власне, експертні оцінки, детальний розбір польотів. Кому цікаво, можна заглиблитись в цю тему і насправді подивитися аналіз експертів цієї події, де все також розкладено і розписано, чому сталося так і не інакше, де були якісь проколи, що хто як сприймає в Ватикані. Натомість цей рік, мені здається, якщо брати в цілому по відношенню до апостольської столиці і України, цей рік став, може, ще більш переломним, ніж рік Майдану чи наступний за ним 2015 рік. Тому що мені здається, що найбільший прогрес в розумінні того, що діється, що відбувається в Україні, розумінні зі сторони апостольської столиці, загалом, як цілої інституції, так і папи Франциска, зокрема, найбільший прогрес стався саме в цьому році. Ми можемо бачити це, власне, через різні події, починаючи від Гаванської декларації і продовжуючи далі збіркою на допомогу постраждалим, візитом держсекретаря, призначенням нунція, і закінчуючи, власне, тими діями нунція, які є зараз. Мені здається, що прогрес в розумінні ситуації є, і що також папа Франциск щиро намагається знайти адекватні відповіді до тої ситуації, в якій зараз перебуває наш народ. І вірні нашої церкви, обох обрядів, з обох сторін, знову ж таки, це підкреслюю, з обох сторін лінії конфлікту, лінії фронту.
Отець, стосовно Гаванської декларації, ще кілька слів хотів додати про те, що відлуння цієї декларації чуємо і сьогодні, і в Україні. Зокрема, на Буковині єпископ Лонгін Жара, який був висвячений, власне, безпосередньо святішим патріархом Кирилом, виступив проти дій Кирила, назвавши його єретиком, і відмовився його згадувати на літургії. Тобто, такі, серйозна заява. І за ним вже таким принципом доміно пішло кілька також парафій, зокрема також один монастир у Білорусі, який також відмовився згадувати вже не тільки патріарха Кирила, а також і свого місцевого архірея. Тобто такі маленькі розколи почалися, власне, від цього. І багато було критики стосовно цієї зустрічі зі сторони, зокрема, московського патріархату. Тобто Кирил трошки був не розрахував. І хочу згадати також про те, що цього року православна церква пережила грандіозну подію. Вперше за багато століть зібрався всеправославний собор на острові Криті. Отець, також кілька слів, можливо, за це почуємо від вас.
Так, я також не хотів би, щоб ми зашироко брали цю ситуацію, тому що не думаю, що це дуже якось би сильно дотичило українців, католиків саме. Натомість, може, я би так трошки більш загально підсумував, що для православної церкви в Україні, причому різних патріархатів, може, за виключенням Київського патріархату, хоча там також були свої проблеми, цей рік став дуже-дуже важким, І відбувалося багато, власне, подій, які були неоднозначними, які збурювали хвилю критики назовні і всередині цих церков. Але я би закликав, власне, католиків в Україні так не спішити цьому зловтішатися, взагалі ніколи нічому не зловтішатися, так? Але особливо також розуміти, що, на жаль, ця ситуація, коли церква поділена, коли ми маємо різні церковні одиниці, які діють на власний розсуд, і це дуже складна гама відносин, і це все сприяє тому, що, на жаль, пересічна людина, пересічний громадянин України, тим більше, який має за плечами, в принципі, такий атеїстичний багаж СРСР і ще весь спектр такого спадку совка в своєму способі мислення, то пересічний громадянин, він не розбирається, яка там церква правіша, яка лівіша, хто є католик, хто є православний, православний якого патріархату. Він так умовно всіх до одного мішка збирає під назвою попи, так? Так, ну або так, не знаю, десь там церковники, так? Кожен має своє там окреслення. І якщо є, наприклад, взяти з автокефальної Української православної церкви випадок з архієпископом Мстиславом в Тернополі, який був розтиражований, розкручений, то постраждало від цього не УАПЦ тільки, постраждали від цього всі, причому не тільки православні, а й УГКЦ. Думаю, РКЦ може трошки менше, але так само понесло певні репутаційні втрати. Так само, коли, знаєте, хтось там показує чийсь годинник, чи, власне, критикує ту чи іншу заяву, чи зустріч, чи єпископ протиставляється своєму архієреєві, це б'є по цілій церкві Христовій, не тільки конкретно по УПЦ МП. Бо пересічна людина, каже, а то всі попи, вони однакові, так? Причому взагалі не йдеться навіть про те, що церква – це не попи, церква – це всі ми. І це певна репутаційна втрата церкви Христової, а не тільки церкви православної.
Я з вами цілком погоджуюся. Чому я підняв це, власне, хотілося згадати події Критського собору, тому що там дуже гарна була теза піднята до уваги, навіть прийнята до розгляду про те, щоб православна церква визнавала як церкви інші деномінації християнські, в тому числі і католицьку церкву. Це дуже важливий крок також до об'єднання. Тому позитивно. Те, що там пішло далі, також і виступила болгарська церква із своїми заявами і неприйняттям таких речей. Не маємо часу дійсно про це говорити. Далі маємо всього 2 хвилини до завершення. Я ще додам до того, що, власне, як на Радіо Марія відбився цей рік, з яким ми також роділи, це отримання насамперед нових частот, отець Львів, звідки ви зараз із нами маєте зв'язок, Хмельницький, який зовсім скоро, сподіваємося, будемо також підключати. Також Дні молоді, просто грандіозна подія, котра торкнулася нас. Тут і працівників Радіо Марії, і, власне, переважно молодь, всю молодь України, яка допомогла нам об'єднатися зі світовою молоддю. І така більш песимістична сторінка нашої дієцезії – це смерть архієпископа Петра Мальчука, котра, можна сказати, дала нам поштовх на роздуми також, що таке бути сиротою. До сьогоднішнього дня маємо таку, не скажу, що проблему, але ситуацію, коли очікуємо на рішення Святішого Отця Франциска на те, хто таки буде очолювати київську кафедру єпископа. Тримаємо таку інтригу. Звісно, в нас в парафіях і моляться в цьому намірі для того, щоб Дух Святий надихнув і Святішого Отця, і також ту особу, котра зможе взяти на себе таку відповідальність, як єпископ Києва. Зрештою, отець, так як на кінець, просто підбиття цих підсумків у вас, як також отця, попросимо, можливо, про благословення на наступний рік, такі вже символічно, раз ми вже так взялися на ці підбиття, і завершимо, власне, програму.
Що ж, дуже дякую, ще раз вітаю Радіо Марія з отриманням нових частот, заохочую всіх читати також католицьку пресу, молитися за те, щоб католицький вісник, може, дай Боже, відновив свою діяльність, щоб також католицька преса була доступнішою в різних парафіях, в різних куточках України. Ми над цим працюємо. А всім вам і працівникам Радіо Марія, слухачам, всім, хто до кого підете, кого зустрінете в своєму житті, серце хочу поблагословити в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
Амінь.
Амінь. Нехай Господь благословляє і веде до нових звершень і до росту в вірі.
Дякуємо. Отже, це була програма «Головред» з отцем Юрієм Блажеєвським. Отець Юрій є головним редактором журналу «Скинія». Дякую вам, отче, за співпрацю, за цей плідний рік, котрий ви допомогли нам провадити тут на Радіо Марія. Залишайтеся в мирі. Щасливого вам Нового року і гарних різдвяних свят. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава. Дякую навзаєм.